VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคสไตล์กรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าอังคาร26กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สหรัฐและ UN ร่วมประณามเมียนมากรณีสั่งประหารชีวิต4นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐสมาชิกแกนนำคณะกรรมการตรวจสอบเหตุม็อบบุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตำหนิอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงและองค์การสหประชาชาติย้ำว่าการส่งออกทางพืชของยูเครนพร้อมเดินหน้าและประนามรัสเซียกรณียิงถล่มขีปนาวุธใส่เมืองโอเดซ่าไปที่เอเชียกันบ้างครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดแห่งอินโดนีเซียทำการเยือนจีนและพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงภายใต้มาตรการควบคุมเข้มของโควิดและสหรัฐเตรียมจัดประชุมกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก14ประเทศและมีไทยร่วมด้วยในรายงานพิเศษของวีไอไทยวันนี้มาทำความรู้จักกับอาทิยาขิติกุลโปรกอล์ฟดาวรุ่งชาวไทยแห่ง LPGA ทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของปฏิกิริยาของสหรัฐและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่ทางกองทัพเมียนมาเนี่ยสั่งประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว4คนนะล่าสุดครับสหรัฐและสหประชาชาติก็พร้อมด้วยกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้ออกมาประณามผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่สั่งประหารชีวิตนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย4คนนะฮะในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายคุณพรัตน์ซึ่งถือเป็นการประหารชีวิตนักโทษการเมืองครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของประเทศเลยทีเดียวนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐขอประณามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลทหารเมียนมาทำการที่ชั่วร้ายที่สั่งประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้นำรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมานะใช้คำรุนแรงนะ heinousก็คือชั่วร้ายนะคร
ับ
สหรัฐนั้นยังเรียกร้องให้ผู้นำเมียนมานั้นปล่อยตัวผู้ที่คุมขังอย่างไม่ยุติธรรมและให้เปิดทางให้ประเทศกลับคืนสู่เส้นทางอันสันติสู่ประชาธิปไตยความปรารถนาของประชาชนชาวพม่าด้วยนะครับสื่อของเมียนมารายงานว่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4คนนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อเดือนมกราคมจากข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขานั้นก่อการร้ายที่พุ่งเป้าไปยังรัฐบาลซึ่งจัดตั้งโดยกองทัพที่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้ที่ถูกสั่งประหารชีวิต4คนก็คือจอมินยูหรือจิมมี่แล้วก็มีเพียวสยาตออดีตนักการเมืองและศิลปินแนวฮิปฮอปอีก2คนคือฮาลาเมียวอ่องและอ่องตูราซอจากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar นะครับรายงานชี้ว่าทั้ง4คนถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายโดยการลงโทษนั้นมีขึ้นตามกระบวนการของเรือนจำอินซงซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองเหล่านี้แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการประหารชีวิตด้วยวิธีใดนะครับในอดีตนะครับทางการเมียนมานั้นใช้วิธีแขวนคอสำหรับนักโทษประหารชีวิตคุณพรัตน
์ครับนอกจากสหรัฐแล้วนะครับมิเชลบาเชเลตข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเศร้าใจอย่างมากครับที่แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกออกมากองทัพเมียนมาก็ยังเลือกที่จะทำการประหารชีวิตโดยไม่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนและกล่าวด้วยว่าก้าวย่างที่โหดร้ายและเหมือนกับเป็นการถอยหลังกลับนี้คือการแผ่ขยายการกดขี่ประชาชนของตนอย่างต่อเนื่องอันนี้พูดถึงรัฐบาลทหารเมียนมานะครับบาเชเลตยังระบุด้วยว่าการประหารชีวิตครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษคือการละเมิดอย่างอำมหิตต่อสิทธิที่จะใช้ชีวิตมีเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลรวมทั้งการรับประกันการไต่สวนอย่างยุติธรรมและการที่กองทัพเดินหน้าเข่งฆ่าผู้คนต่อไปนี้ก็มีแต่ทำให้ตนตกอยู่ในวังวนของวิกฤตที่ก่อขึ้นเองเข้าไปอีกครับจากเรื่องของเมียนมาเรามาดูสถานการณ์ที่สหรัฐที่เราเพิ่งเริ่มกับรายงานว่ามีกรณีการสอบสวนการ เกิดเหตุม็อบบุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วนะครับที่บอกว่าวันนี้ส.ส.ลิชเชนี่ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยออกบอกว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กระทำผิดรุนแรงกว่าผู้นำสหรัฐคนใดๆยังไงเหรอครับคุณรัตพล
ครับคำพูดของส.ส.ลิชเชนี่ซึ่งก็เป็นการนำนะฮะของฝ่ายรีพับลิกันที่ทำงานตรวจสอบม็อบบุกรัฐสภาอเมริกันเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์คุณนภัสกับสื่อ CNN ในรายการ State of the Union เมื่อวันอาทิตย์นะฮะก็หลังจากที่ทำงานเก็บข้อมูลไต่สวนพยานมาแล้วทั้งหมดใน2เดือนนะ
คร
ับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่8ของการทำงานแล้วก็มีการถ่ายทอดสดประชาชนเนี่ยดูกันจำนวนมากนะฮะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้เก็บข้อมูลแล้วก็นำรายละเอียดมานำเสนอแล้วพอออกรายการ State of the Union ซึ่งตอนนั้นน่ะเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวใหญ่ที่คนเนี่ยได้เห็นคลิปต่างๆทำให้ปากคำถ่ายทอดสดในช่วงพรามไทม์ของสหรัฐเนี่ยลิสเชนนี่ก็ออกรายการนี้นะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เห็นแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเก็บข้อมูลไต่สวนเนี่ยถือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประพฤติผิดในหน้าที่อย่างร้ายแรงมากกว่าประธานาธิบดีคนใดในสหรัฐนะฮะเธอกล่าวว่าไม่มีข้อสงสัยใดเลยนะฮะว่าเขานั้นขาดความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนและบอกได้ว่าเขานั้นไม่ควรเข้าใกล้ห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอีกต่อไปนะ
ครับที่ไปที่มาที่เชนี่ออกมาพูดขณะนี้เนี่ยคือผลการสอบสวนมีอะไรยังไงบ้างเหรอครับ
ครับอย่างที่เกริ่นไปนะคือในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะฮะในการไต่สวนทั้งหมด8ครั้งนะมีประชาชนดูครั้งแรกเนี่ยหลายล้านคนเลยทีเดียวนะแล้วก็สิ่งที่คณะทำงานนี้สรุปแล้วจากข้อมูลต่างๆนี้ก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งดำรงตำแหน่งในตอนนั้นเมื่อวันที่6มกราคมไม่ได้ทำการใดๆเพื่อที่จะยับยั้งนะฮะให้ฝูงชนที่ประมาณ 2,000 คนนะเดินขบวนจากส่วนหนึ่งของบริเวณใกล้ทำเนียบขาวมาที่ยังรัฐสภาสหรัฐ
ครับ
แล้วก็ถือว่าใช้เวลากว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่านะที่ตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรแม้ว่าคนใกล้ชิดหรือว่าข้าราชการระดับสูงของสหรัฐเนี่ยเพียงขอร้องให้เขายับยั้งว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยขึ้นบุกอาคารรัฐสภาอเมริกันซึ่งตอนนั้นกำลังยืนยันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020นะ
ฮ
ะแล้วก็ผลก็คือโจไบเดนนั้นเป็นผู้ชนะส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นพ่ายแพ้นะฮะในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวนะโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมักจะส่งสัญญาณในช่วงที่ผ่านมานะว่าจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก็ได้กล่าวโจมตีการทำงานของคณะลิชเชนี่นี่แหละคร
ับ
ซึ่งหน้าที่ของคณะทำงานของเธอก็คือว่าเอาข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาเผยแพร่นะแล้วก็มีส่วนหนึ่งด้วยนะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกกับฝูงชนว่าให้สู้จนถึงที่สุดนะเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยั่วยุปลุกปั่นให้คนเหล่านี้เนี่ยดำเนินการอย่างรุนแรงนะทรัมป์ก็ตอบกลับนะครับบอกว่าคณะทำงานของเธอเนี่ยเป็นคณะทำงานของนักเลงนะแล้วก็บอกว่าเป็นคณะทำงานของ political hacks หรือว่าเป็นผู้ที่เล่นการเมืองแบบเดิมๆนะและล่าสุดคุณอภราชเมื่อวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็เดินทางไปปราศรัยทางการเมืองที่รัฐแอริโซนา
ครับ
แล้วก็กล่าวว่าถ้าเขาเนี่ยประกาศว่าจะไม่เลิกจะไม่เล่นการเมืองต่อไปแล้วเนี่ยคณะทำงานชุดนี้เนี่ยก็จะหยุดขุดคุ้ยเขานะแล้วก็จะไม่มีใครมาลงโทษเขาเพราะว่าเขาบอกนะว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกเอาเรื่องเพราะว่าเขาเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างผู้ที่มาฟังปราศัยการเมืองของเขานะครับ
ครับ
ที่การไต่สวนพยานและการเก็บข้อมูลซึ่งมีการถ่ายทอดสดล่าสุดก็คือพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
คณะทำงานของลิชเชนนี่กล่าวว่าจะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยรับฟังการไต่สวนเพิ่มเติมในเดือนกันยายนด้วยครับ
ครับแล้วนอกจากประธานาธิบดีทรัมป์และคนอื่นแล้วจะมีใครมาขึ้นรับการไต่สวนอีกไหมครับ
ทรัมป์นี่ยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าบุคคลใกล้ชิดแล้วว่าคณะทำงานใกล้ชิดเนี่ยขึ้น
ครับ
เขาบอกว่าคนที่หลายคนกำลังมองนะว่าจะขึ้นให้การจะมีสตีฟแบนนอนหรือไม่นะสตีฟแบนนอนคุณนพรัตน์อาจจะจำได้เคยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีทรัมป์นะเมื่อวันศุกร์นะแบนนอนก็ถูกตัดสินว่าละเมิดอำนาจของสภาในการที่เขาเคยปฏิเสธหมายเรียกที่จะมาให้ข้อมูลนะก่อนถูกตัดสินแบนนอนบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วบอกว่า ยินดีที่จะขึ้นให้ข้อมูลต่อสภาเรื่องเหตุการณ์วันที่6มกราคม2021แต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการกำหนดวันที่เขาจะมาปรากฏตัวนะครับสสชนีกล่าวครับว่าแบนนอนนั้นน่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะทำไมเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าถ้ามองกลับไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันเลือกตั้งแล้วนะสตีฟแบนนอนเนี่ยบอกก่อนวันเลือกตั้งว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นไปตามที่แบนนอนพูดนะครับในคืนวันเลือกตั้งในช่วงแรกหลังปิดหีบเนี่ยคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์นำห่างไบเดนอยู่แต่ว่าพอเริ่มมีการนับคะแนนทางไปรษณีย์เนื่องจากว่าเป็นช่วงการระบาดของโควิดนะครับคนจำนวนมากก็ใช้วิธีหย่อนบัตรทางไปรษณีย์ปรากฏว่าคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยสนับสนุนไบเดนอย่างท่วมท้นนะแล้วสสเชนนี้ก็บอกได้ว่าแบนนอนเนี่ยยังสามารถที่จะคาดเดาในวันที่5มกราคมนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องเกิดเหตุวุ่นวายชนิดว่านรกแตกในวันที่6มกราคมนะก็เกิดเหตุจริงๆตามที่แบนนอนว่าและถ้อยแถลงเหล่านี้ของซิดแบนนอนเนี่ยก็ทำให้คณะทำงานของสสเชนนี่เนี่ยต้องการทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบนนอนทราบหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือว่าเดาแล้วถ้ารู้จริงเนี่ยทราบมาจากใครครับคุณนพรัตน
์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไปว่าผลการสอบสวนจะไปที่ทางไหนนะครับขอบคุณมากครับคุณรัตพล
ครับ
มาต่ออีกประเด็นข่าวนึงที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการส่งออกให้พืชของยูเครนเพราะองค์การสหประชาชาติประกาศในวันจันทร์ครับว่าการส่งออกที่ว่านี้น่าจะเริ่มต้นได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วพร้อมๆกับประนามรัสเซียที่ทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองท่าโอเดซ่าของยูเครนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ลงนามในข้อตกลงเปิดทางการส่งออกผ่านเส้นทางในทะเลดำนะครับฟาฮานฮักโฆษก UN เปิดเผยครับว่าการส่งออกไทยพืชของยูเครนจะเดินทางออกจากเมืองโอเดซ่าและเมืองท่าทะเลดำอีก2แห่งอันได้แก่ชโนมอฟและยูชนีโดยระบุว่าเราต้องทำให้แน่ใจว่าการเดินทางของเรือทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในสภาพที่มีความปลอดภัยจริงอย่างไรก็ตามครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะครับกล่าวว่าไม่มีจุดใดในพันธะการส่งออกธัญพืชที่รัสเซียลงนามในนครอิสตันบูลที่ห้ามไม่ให้เราเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางทหารการทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานของทหารและเป้าหมายทางทหารอื่นๆต่อไปอันนี้ก็ต้องดูว่าการส่งออกจะดำเนินไปได้อย่างไรแค่ไหนนะครับไปต่อด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นที่เราพอได้ยินกันบ้างรายละเอียดเป็นไงบ้างนะครับคุณรัตพล
ครับเป็นเรื่องราวของภูเขาไฟคุณนพรัตน์ประชาชนหลายสิบคนใน2เมืองบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นเนี่ยเร่งอพยพออกจากพื้นที่รอบภูเขาไฟซากุระจิมะที่ปะทุขึ้นในวันอาทิตย์นะส่งผลให้มีเท่าทานแล้วก็หินขนาดใหญ่เนี่ยพุ่งกระจายทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนและตกลงในรัศมี 2.5 กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟด้วยนะครับภูเขาไฟลูกนี้คุณนพรัตน
์ครับ
ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางใต้ของญี่ปุ่นห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 1,000 กิโลเมตรถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่คุกรุ่นที่สุดและยังมีการปะทุต่อเนื่องหลายครั้งในญี่ปุ่นครับ
ครับก็จะไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับมาดูเรื่องของการระบาดของโรคฝีดาษลิงกันบ้างครับวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่าบริษัทไบโอเทคโนโลยีของเดนมาร์กชื่อ Bavarian Nordic เปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและอนุมัติวัคซีน Invanexให้ใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับการรักษาโรคฝีดาษลิงหรือ Monkeypox ได้แล้วหลังจากที่สำนักงานยาแห่งยุโรปหรือ EMA แนะนำให้ใช้ยาวัคซีนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการรับรองวัคซีน Invanex มีขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกหลังเกิดการระบาดในกว่า70ปีซึ่งก็คือเป็นสัญญาณยกระดับความตื่นตัวขั้นสูงสุดแต่ไม่ได้ความว่าเป็นโรคที่ติดต่อง่ายเป็นพิเศษหรืออันตรายถึงชีวิตเป็นพิเศษตามรายงานของ AP นะครับแถลงการของบริษัทแห่งนี้ระบุว่าการอนุมัติครั้งนี้มีผลสำหรับประเทศสมาชิก EU รวมทั้งไอซ์แลนด์ลิเทนสไตน์และนอร์เวย์ด้วยครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับครับกลับมารับฟังข่าววันต่อนะครับไปกันที่เอเชียกันบ้างประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันจันทร์ครับเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งถือเป็นการพบกับผู้นำต่างชาติที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยภายใต้มาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับโดยประธานาธิบดีวิโดโดซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่ม G20 ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ พบหาจะมีแผนจะพบหารือกับผู้นำจีนในวันอังคารนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะในวันพุธปิดท้ายด้วยการพบหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลที่กรุงโซลในวันพฤหัสบดีครับโดยทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ล้วนเป็นสมาชิกของ G20 ซึ่งประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจมหาขนาดใหญ่19ประเทศและสหภาพยุโรปในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาผู้นำจีนมักหารือผู้นำต่างชาติผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางนอกประเทศก็คือการเยือนเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมปี2020ก่อนที่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกในเวลาต่อมาครับพูดถึงการประชุมก็มีเรื่องการประชุมที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับเป็นการประชุมเกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกด้วยคุณนพรัตน์สหรัฐนี่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านวิดีโอนะครับของประเทศสมาชิกกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเรียกสั้นๆว่า IPEF ชื่อเต็มนะ Indo Pacific Economic Framework นะครับจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้นะฮะตามนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่ต้องการขยายการมีส่วนร่วมในเอเชียนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของ IPEF จัดขึ้นโดยผู้แทนการค้าสหรัฐแคทรินไทยนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจีน่าไรมอนโดนะโดยจะเน้นการหารือเรื่องการค้านะฮะห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chain นะ
ร
เรื่องพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจภาษีการค้าและการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันนะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดตัวกรอบการเจรจาด้านเศรษฐกิจนี้ระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวเมื่อเดือนพฤษภาคมนะโดยต้องการใช้เป็นกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานและด้านอื่นๆนะ
ครับ
นอกจากสหรัฐแล้วนะประเทศที่เข้าร่วมกรอบเศรษฐกิจ IPEF นั้นประกอบด้วยไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็มีออสเตรเลียบรูไนฟิจิอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามครับ
ครับก็เมื่อมีการประชุมรายละเอียดอะไรออกมาเราจะนำมาเสนอในระดับต่อไปนะครับมาดูรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ประสบกันไปนะครับดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น90จุดหรือ 0.3% ที่ 31,990 จุดแต่ S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3,966 จุดส่วน Nasdaq ลดลงเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 11,782 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.53% ที่ 1,718 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงรายงานพิเศษของวิทยุไทยกันบ้างครับโปรจีนอาทยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการแรกของการเล่นอาชีพมาได้ในปีแรกก็ถือเป็นว่าเป็นนักกอล์ฟที่ได้รับการจับตามองว่าเป็นดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
เหมือนเรามีฝันนึงค่ะแล้วเราตั้งใจพยายามทุ่มเทที่ทำมันยังไงมันก็ประสบความสำเร็จไม่มีใครด้อยโอกาสไปกว่าใครจึงรู้สึกว่าทุกคนมีโอกาสในการทำสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ชอบเท่ากันหมด
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นและความพยายามของอัธยาธิติกุลหรือโปรจีนโปรกอล์ฟสาวชาวไทยวัยเพียง19ปีที่สร้างผลงานและความสำเร็จในระดับอาชีพที่มาถึงเร็วเกินคาดหลังจากเธอผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงรายการระดับโลกเป็นครั้งแรกภายในปีแรกของการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ LPGA ในรายการ JTBC Classic ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและถือเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่6ที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA ได้สำเร็จการสัมผัสชัยชนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขันปี2022ซึ่งเป็นปีแรกของเธอในฐานะรุกกี้หรือนักกอล์ฟหน้าใหม่ใน LPGA ทัวร์ทำให้เธอได้รับการจับตามองเป็นพิเศษในฐานะดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดหลังเธอสร้างผลงานได้ดีต่อเนื่องจนก้าวกระโดดขึ้นไปรั้งอันดับ4ของโลกในเวลานี้แต่โปรกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย19ปีบอกว่าผลงานที่จับต้องได้ในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นหลักประกันความสำเร็จในอนาคตและต้องควบคู่มากับการทำงานหนักต่อไป
ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังมันก็จึงตอบว่าจึงขอบอกว่าการได้แชมป์เดียวมันไม่ได้แบบการันตีว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าอะไรนี้ของเราอะค
่
ะ
โปรจีนอัธยาเริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุเพียง6ขวบเพราะเหตุผลด้านสุขภาพที่ป่วยง่ายจากอาการของโรคภูมิแพ้ก่อนจะค้นพบว่าเป็นความชอบและสามารถพัฒนาวงสวิงในกีฬากอล์ฟอย่างก้าวกระโดดโดยมีลมใต้ปีกจากครอบครัวคอยสนับสนุนมาตลอด
คิดว่าที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญที่สุดของจีนเลยก็ต้องเป็นครอบครัวค่ะที่แบบตั้งแต่ก้าวแรกที่เราแบบเริ่มมาเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยก็ครอบครัวเป็นคนที่สนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทุกคนเลยในครอบครัวสปอร์ตจีนให้เล่นกีฬาที่จีนชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะผู้จัดการโค้ชแล้วก็แคดดี้ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปกับจีนในตอนมาเป็นโปรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูหลายๆอย่าง manage หลายๆอย่างที่บางคนไม่ได้รู้เพราะว่าข้างหลังมันแบบเราไม่ได้เอาออกสื่อว่าแบบข้างหลังที่พวกพี่เขา manage กันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาเห็นแต่แบบหน้างานที่จีนตีเนาะ
แม้จะได้แชมป์แรกใน LPGA ทัวร์แต่ไม่ใช่แชมป์แรกของเธอในระดับอาชีพก่อนหน้านี้โปรจีนอัธยากวาดแชมป์มานับไม่ถ้วนนับตั้งแต่ระดับเยาวชนสมัครเล่นโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพยูโรเปียนทัวร์ในวัยเพียง14ปี4เดือนเมื่อปีคริสต์ศักราช2517ซึ่งทำให้เธอได้บันทึกว่าเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพก่อนที่เธอจะบินไกลออกทัวร์และคว้าแชมป์ต่อเนื่องในระดับนานาชาติจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วม LPGA ทัวร์ในปีนี้และสร้างผลงานให้วงการกอล์ฟต้องหันมาจับตามองเธอเป็นพิเศษ
Oh, I see her rising to number 1. We were just talking about how calm she seemed like she's hitting the ball and how
Fred Ekins แฟนกีฬากอล์ฟและอดีตแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นของสหรัฐเมื่อปี2021บอก VOA ไทยว่าโปรจีนมีคุณสมบัติและทักษะหลายอย่างที่พร้อมจะเป็นมือหนึ่งของโลกได้ในอนาคตทั้งความแม่นยำและสมาธิในการแข่งข
ั
น
So if you're playing golf and you're hitting your approach shots within 5 feet then you have more opportunities to get more birdiesAnd of course, opportunities to win.
ด้านคุณประสาทพรเกิดพินโยและคุณชาญชัยกันอริแฟนกอล์ฟชาวไทยในสหรัฐที่ติดตามเชียร์กอล์ฟหญิง LPGA บอกว่าโปรจีนคือนักกอล์ฟไทยที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี
้ผมว่านะเขามีพรสวรรค์ดีมากอ่ะ
ใช่
พรสวรรค์เขาโอ้โหแล้วก็ความสามารถอะไรต่ออะไรเนี่ยดีมากทุกอย่างดีหมดเลย
เรียกว่าเขาอายุยังน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ไปมีประสบการณ์จากยุโรปชนะมาก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจใฝ่ฝันของเขาคือต้องการที่จะมาเล่น LPGA ที่อเมริกาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จแล้วก็คว้าชัยชนะได้ด้วยยิ่งทำให้เขามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น
ความสำเร็จย่อมมาพร้อมกับกระแสความคาดหวังของแฟนๆและแรงกดดันจากผลการแข่งขันแต่โปรสาวชาวไทยบอกว่าเธอพร้อมรับมือและพร้อมใส่เต็มที่ในทุกแฟร์เวย์ทุกอุปสรรคและทุกหัวไม้ทุกแรงสวิงจนกว่าจะส่งลูกกอล์ฟลงหลุมในที่สุด
ก็ถ้าตอบตรงๆมันก็คือแบบกดดันก็รู้ว่าทุกคน expect กับหวังกับผลงานที่เราทำในทุกๆวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีรู้สึกจริงเชื่อว่าทุกคนที่ขึ้นมาถึงจุดๆนึงมันต้องเจอจากแบบแฟนคลับที่คาดหวังกับเราจากตัวเราเองด้วยที่คาดหวังกับตัวเองว่าอยากทำให้ดีในทุกๆแมตช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันแบบมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราคาดหวังกับตัวเองได้แต่ว่าการออกไปทำมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงคือจะทำดีไม่ดีแต่เรารู้ตัวว่าเราทำดีที่สุดนั้นจุดนั้นแล้วก็พออะไรที่ไม่ดีในแต่ละวีคกลับมาแก้กลับมาปรับปรุงแก้ไขในทุกวีคไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงจริงก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังคงทำเต็มที่แล้วคนเชียร์ก็ยังเชียร์เราเต็มที่เหมือนกันเลยค่ะ
โปรจีนอัธยาธิติกุลเป็นนักกอล์ฟคนไทยคนที่6ที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA ได้สำเร็จนอกจากนี้เธอยังเป็น1ใน10โปรกอล์ฟไทยใน LPGA ทัวร์ปีนี้ที่ต่างกำลังเดินหน้าทำหน้าที่เผชิญความท้าทายโชว์วงสวิงบนผืนหญ้าทั้งในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศและในฐานะนักกอล์ฟอาชีพหญิงที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงที่เข้มข้นที่สุดในโลกพินิจการตุลาชม Voice of อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการและส่งท้ายวันนี้นะครับมาติดตามรายงานเกี่ยวกับการใช้โดรนในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ท่ามกลางภาวะสงครามในยูเครนจากคุณจนินทร์ภักดีธรรมครับ
แบ็คลัสโตรมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันจากรัฐฟลอริดาและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการบังคับยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ธรรมดาด้วยเพราะเขาสามารถใช้อุปกรณ์โดรนที่มีกล้องตรวจจับความร้อนติดอยู่เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ติดอยู่บนต้นไม้หรือภายใต้ซากปรักหักพังได้อย่างคล่องแคล่วและเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ใช้ทักษะนี้ในการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยอื่นๆซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงในยูเครนที่ติดอยู่ในอาคารและซากปรักหักพังเนื่องจากการรุกรานของรัสเซียค่ะ
But it was so hard to find them because the debris piles were so big. that I decided to put an infrared camera on so that you could see the animal's body heat.
ตอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการจะหาสัตว์ที่ติดอยู่ภายใต้เศษซากต่างๆที่มีขนาดใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเขาจึงต้องติดกล้องอินฟราเรดที่ตรวจจับคลื่นความร้อนของร่างกายสัตว์ได้และเมื่อทดสอบดูแล้วก็เห็นว่าวิธีนี้ใช้ได้ดีจึงมีโอกาสได้ยื่นมือเข้าช่วยกระบวนการค้นหาแบบนี้ทั่วโลกโดรนยังติดเครื่องฉายภาพและกล้องที่มีศักยภาพในการซูมสูงเท่ากับเครื่องโดรนของเขาด้วยเพราะการทำเช่นนี้สามารถช่วยเขาเข้าช่วยเหลือสัตว์จากสถานการณ์ต่างๆได้หลายครั้งเช่นกู้ชีวิตสุนัขจากเหตุพายุเฮอริเคนในบาฮามาสหรือมีโคอาลาจากกรณีไฟป่าในออสเตรเลียและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในกรณีต่างๆตั้งแต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงสาธารณรัฐโดมินิกันอย่างไรก็ตามโดรนชี้ว่าสงครามในประเทศยูเครนคือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเขามากที่สุด
Normally I do fires, tornadoes, and hurricanes. And this Ukraine has been very different because this is a man-made caused.
เขากล่าวว่าผมมักจะเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ไฟป่าพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนแต่กรณียูเครนนั้นต่างออกไปมากเพราะนี่คือหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ที่ผ่านมานักบินโดรนผู้นี้ทำการช่วยเหลือและกู้ชีพสุนัขและแมวจำนวนมากจากบริเวณต่างๆที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่แถบกรุงเคียฟของยูเครนมาแล้วและหากเขาไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้สุนัขและแมวเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปยังศูนย์รับเลี้ยงชั่วคราวก่อนโดรนกล่าวว่าภารกิจของเขาในเวลานี้คือการพยายามหาเจ้าของสัตว์ที่ได้รับการกู้ชีพเหล่านั้นซึ่งในหลายกรณีก็ไม่สามารถทำได้เพราะเจ้าของสัตว์บางตัวนั้นหากไม่ได้อพยพหนีภัยสงครามไปก็อาจจากโลกนี้ไปแล้วแต่ในบางครั้งญาติของเจ้าของสัตว์บางรายลองติดต่อมารับไปพร้อมยืนยันว่าเจ้าของจริงเสียชีวิตไปแล้วจากการถูกทิ้งระเบิดเป็นต้นโดยเหตุผลข้างต้นโดรนจึงนำแมวบางตัวจากยูเครนกลับมาที่รัฐฟลอริดาโดยเขาได้เล่าย้อนถึงหนึ่งในประสบการณ์การช่วยเหลือในยูเครนให้ VOA ฟังด้วย
The drones and we were able to find a mother cat and her kittens 8 stories up in a bombed out building and unfortunately you know pretty much everyone died
เขาบอกว่าเราพบแม่แมวและลูกแมวหลายตัวบนอาคาร8ชั้นที่ถูกทิ้งระเบิดแต่โชคร้ายที่ทุกคนเสียชีวิตหมดยกเว้นเจ้าแม่แมวตัวนี้ที่ให้นมลูกอยู่ใต้ตู้เย็นของห้องครัวแห่งหนึ่งเราจึงช่วยเหลือพวกมันออกมาจากพื้นที่นั้นทางด้านไรอันโอเครนนักบินโดรนอีกคนหนึ่งที่ช่วยโดรนในภารกิจกู้ชีพสัตว์ในยูเครนกล่าวเสริมว่าพวกเขาทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทั้งหมดด้วยตนเองจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาเริ่มเปิดการรับบริจาคเช่นการเปิดเพจ GoFundMe เพื่อเรียรายเงินสนับสนุนให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ได้มากขึ้น
When we're protecting and saving someone's pet a lot of times that's all they have left
โดรนกล่าวทิ้งท้ายว่าเวลาที่เขาได้ช่วยปกป้องและกู้ชีพสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยนั้นหลายๆครั้งเขาพบว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นคือสิ่งเดียวที่ผู้ประสบภัยในยูเครนเหลืออยู่หลังต้องสูญเสียทุกอย่างไปกับสงครามที่ดำเนินมาเกือบ5เดือนนี้ทั้งนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญเครื่องโดรนรายนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่เล่าปากต่อปากหรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นเพราะเรื่องราวของเขาที่ดังไปถึงวงการฮอลลีวูดได้มีการบันทึกเป็นสารคดีภายใต้ชื่อ Dog to the Rescue ซึ่งออกฉายทาง The Curiosity Stream มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยขณะนี้โดรนหยุดพักการกู้ชีพช่วยเหลือสัตว์ในยูเครนไว้ชั่วคราวและเดินทางกลับมาที่รัฐฟลอริดาโดยเขามีแผนที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆในยูเครนอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์และคุณรัฐพลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
South America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์และคุณรัฐพลค่ะ
ดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ค่ะฟังเรื่องโปรจีนเพลิดเพลินและภาคภูมิใจไปด้วยกับเธอเลยนะคะ
ใช่ครับ
เธออายุ9เองใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณรัต
เราก็เพิ่งมารู้จักผมก็ไม่ได้ตามกับกีฬานะแต่ว่าพอมีรายงานนี้มาอื้อแกยังเด็กอยู่เลยนะแล้วมีความสามารถมากด้วย
ก็เพราะว่ารายงานเนี่ยนะครับคุณสุภกิจที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจทำเรื่องภาพรวมนะของโปรกอล์ฟไทยใน LPGA ซึ่งเราจะนำเสนอวันพรุ่งนี้นะครับก็ได้เห็นภาพกว้างนะหลังจากวันนี้ได้เห็นภาพตัวบุคคลไปแล้วครับ
ครับ
ค่ะโปรสาวไทยไปทำผลงานหลายคนเลยนะคะ นอกเหนือจากโปรจีนก็จะได้ติดตามต่อไปโปรจีนนี้อายุ19และได้แชมป์แรกขณะที่เป็นสมัครเล่นเนี่ย14ปี4เดือนเองที่คว้าแชมป์ยุโรปน่าทึ่งมากน่าทึ่งมาก
มหัศจรรย์ครับ
คุณธีรัตน์เป็นแฟนแกนรู้ประวัตินี้เลยนะครับ
เป็นคนบ้านโป่งราชบุรีค่ะ
น่าจะกันเชียร์กันครับพี่ลืมติดตามภาค2รายการแล้วครับ
ได้ค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ฟังแล้ว